Mit navn er Henrik Bodholt. Jeg er kakaobonde og chokolademager i Costa Rica. For nylig fik jeg besøg af journalisten Isabella Mirenar. Og denne podcastserie er resultatet af de samtaler, hun og jeg førte om vores fælles kærlighed til chokolade. Hvordan bliver den til fra jord til bord? Hvorfor blev jeg chokolademager? Og hvordan bærer man sig ad med at være aktivist for den ansvarlige chokolade på et marked, der til tider kan være meget broget? Velkommen til Chokoladejunglen.
Det er lidt af et vejrskifte i dag, vil jeg nok sige. Vi havde banesol i går og meget, meget, meget varmt. Og i dag har vi så fået regn, og det er dejligt overskyet.
Ja, det er det. Og det er stadig varmt dog. Men det er ikke så slemt som i går. Og det er godt, fordi i dag høster vi. Vi høster jo hver anden tirsdag som udgangspunkt. Og i dag er det tirsdag. Og drengene er ude og tjekke samtlige træer. Det er det, vi gør. Når vi skal høste, så skal vi tjekke alle træer og se, om der er modne frugter på. De skifter jo farve, så det er forholdsvis let at se, når der er modne frugter eller ej. Og man går simpelthen frem, et for et, og så skal frugterne klippes af træet.
Det er ikke altså ligesom hver enkelt?
Ja, det er der et par grunde til. Vi kan ikke bare ryste dem af, ligesom man kan med æbler og kirsebær og sådan noget. De sidder meget godt fast, for de sidder fast med en meget tyk stilk, som du kan se.
Ja.
Og det betyder, at vi skal klippe dem med enten en grensaks, som man kender derhjemme fra rosenbedet, eller med en skarp kniv. Og det er så det, vi gør. Og så skal vi blække dem, og det har vi så sådan en jernskene, der måske er monteret på et skaft. Nogle gange har vi en lille klods. Det kommer lidt an på, hvad der er mest praktisk. Så flækker vi dem, og så med en behandsket hånd, fordi det er lidt syrligt, det der er inde i, så hiver vi de våde bønner ud, som vi kalder dem, og smider dem i en spand, vi bærer på maven, og skallerne, de ryger ned i skovbunden.
Og det må de gerne.
Ja, vi er jo 100% økologiske, så det er vigtigt for os at genbruge så meget som muligt. Og det vi lige har taget af træet, det giver vi så nærmest tilbage til træet igen. De bliver brudt ned af klimaet herude ret hurtigt, og den her tykke skal fra kakaofrugten bliver så en naturlig kompost, kan man sige, oven på jorden, og bliver hurtigt en del af den naturlige humus i det øverste jordlag, der bringer al næring til træet.
Ja, det er jo stadigvæk noget tørt, og derfor rasler det en del, når vi går igennem skoven. Men nu har vi fundet nogle frugter, der ser modne ud, og nu vil Carlos først frigøre frugten fra stammen. Det gør han med sin grensaks. Og så har han en stav med en skinne på, og den bruger han så til at flække den tykke skal åben på frugten. Nu ryger de både kakaobønner i spanden, og så går vi videre til næste frugt.
Altså, hvorfor de helt hvide? Tror de var kakaofarvede?
Ja, jo, men det er jo en frugt. Og det er simpelthen frugtkødet, der er hvidt. Og de der dyr, vi snakkede om før, som vi konkurrerer med, egern og spætter osv., det er frugtkødet, de er vilde med. Det er det, der er grunden til, at de hakker hul i frugterne og bider dem åbne. Det er fordi, de gerne vil have det der frugtkød. Måske skulle du smage?
Altså, hvad for noget er det så? Jeg kan ikke se bønnerne her på selve frugten. Jeg kunne se dem i jeres spande.
Ja, men de sidder sådan samlet, ikke? Men de er lige til at løsne fra den der placenta, som man kalder den, der holder dem sammen. Ja. Og nu kan du så simpelthen prøve. Jeg vil foreslå, at du starter bare med at smage frugtkødet, og ikke bide i bønnerne.
Det gør jeg nu.
Ja.
Det smager dejligt.
Ja.
Gud. Ja, hvor skal det ikke smage dejligt?
Jo. Men smager det af kakao?
Nej, mere sådan en passionsfrugt eller et eller andet.
Ja, det er rigtigt. Det minder meget om det. Så det er lidt sødt, ikke også?
Lige nu er det sødt.
Ja, er det også lidt surt, ikke?
Og lidt, jo.
Ja, sådan surt sødt. Så prøv at bide bønnen. Så får du lidt en anderledes oplevelse, tror jeg.
Nu kommer der noget. jeg skulle til at sige, at det smager ikke noget. Hold da op. Noget stærkt.
Bittert.
Og noget, ja, bittert, men nok Må man spytte den ud?
Ja, det må du godt. Er det faktisk det, der er hele meningen. Altså, hvis du må tænke på, træets formål, det er selvfølgelig at reproducere sig selv, ikke også? Så det, der hele modus operandum, kan man sige, for kakaotræet, det er, at frugtkødet, det er sødt og lækkert, så den kan lokke dyrene i skoven til at åbne den her tykke skal.
Selvom det generer jer lidt.
Ja, det generer selvfølgelig også, men bitterheden inde i bønnen, den er simpelthen til for at afskrække dem fra at spise selve bønnen. For bønnen er blød, du har lige tykket i den, og hvis du tykker den og spiser den, så kan det ikke blive til et nyt træ. Så det er det, der er den helt naturlige, kan man sige, design.
Det er et meget smart system.
Ja, det må man sige,
det er. Som naturen tit er.
Ja, det er det.
Det er stadigvæk den bitre smag, men er forvirret over, at det ikke smager af chokolade, for eksempel. Hvordan tryller I?
Ja, det er et sjovt udtryk, fordi der er jo noget magi i det her, noget alkemi, kan man sige. Det, der er lidt pudsigt, man kan jo tænke over, hvordan fik mennesker oprindeligt øje på den her frugt, og hvad var attraktionen, kan man sige? Og det var i virkeligheden frugtkødet, ligesom det, der var attraktionen for dyrene, ikke også? For det er sødt, og det er lækkert, masser af sukker i, masser af energi i, og så er der jo det, at det gærer. Hvis man lader det her frugtkød ligge frit fremme, kan man sige, herude i regnskoven, så går det ret stærkt. Små bakterier, der flyver rundt i luften, begynder at tygge sig igennem sukkermolekylerne, og så bliver det til etanol og kuldioxid, og etanol, det er alkohol. Og det, der er teorien, det er faktisk, at mennesker begynder at interessere sig for den her kakaofrugt, på grund af, at de kunne lave sådan en lettere alkoholisk drik. Sådan et kombucha-agtigt.
De har fået et chok første gang, nogen prøvede sikkert.
Ja, ja.
Det er en kakaofrugt.
Ja, netop. Men de spyttede jo de der modbydelige bønner ud, fordi de jo bare bitre og smagte ikke noget. Det kunne de ikke lide. Men man kan forestille sig, at det hændelige uheld, lad os sige, de er ved at lave en af de her dejlige drikke. Og så er der nogen, der har ved et tilfælde måske lade nogle af de her rå bønner svømme rundt i den her drik. Og mens den gærer, så begynder den bønne altså at ændre sig. Den begynder at tage en smag. Og det er begyndelsen på smagen til kakao og chokolade.
Jeg er overrasket over at se, hvor forskellige både farver og på en måde også former frugterne på træerne har her. Jeg troede ligesom bare, der var én slags kakaofrugt.
Ja, altså kakaofrugten og træet er i virkeligheden fascinerende i den retning, fordi vi aner simpelthen ikke, hvor mange kakaosorter, der findes i verden. Den formerer sig vildt ret hurtigt. Og faktisk er det sådan, at her på vores farm er der også en hel del sorter, der er helt unikke, som ikke findes andre steder.
Altså simpelthen en slags kakao en gang imellem her, som kun
er. Ja. Og det er noget, vi kan se på træerne, om de er helt unikke eller ej. Og det vi så har gjort, da vi overtog farmen, for den var delvis tilplantet, det er, at vi har undersøgt dem, vi har testet dem. De træer, vi kan se, kun findes her, dem der ikke er kloner, som de andre er. Og nogle af dem synes vi smager godt, og dem har vi så besluttet os for, at dem vil vi gerne kopiere, reproducere her på farmen. Så vi er begyndt at pode de andre træer med dem, vi har. Det, der er målet med det, det er, at vi skal have en helt unik blend af kakaosorter her på vores farm. Og nogle gange nørder vi også lidt med nogle helt unikke single sort chokoladeplader. Jeg har blandt andet lavet en af vores
molekler. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad det er. Må du lige give mig noget hjælp?
Ja, men det er fordi normalt, når vi høster, så er alt høst, det er en blanding af alle mulige sorter, der er modne den dag. Det vil det være på 99,9% af verdens farme. Og så nogle gange, når der er en sort, der høster rigtig meget, eller giver rigtig meget udbytte, så kan vi isolere de kakaobønner, fermentere dem for sig, og så har vi en helt unik chokolade, der er lavet af kun én sort, og det sker næsten aldrig, og det er rigtig sjovt.
Ja, nu render vi ud her med Gilbert. Vi skal have skåret nogle friske bananblade af, eller rettere sagt madbananblade. Og dem bruger vi til at fore vores fermenteringskasser med. Det er nogle kæmpe blade.
Ja, nu fører vi så vores fermenteringskasser. De lader noget naturligt træ her fra farmen. Og det er vi nødt til at gøre, inden vi hælder bønnerne i. Det de gør, det er, at de holder sammen på den her masse og skaber et iltfrit miljø de første par dage, hvor bønnerne ligger og gærer i deres eget frugtkød.
Der må ikke komme ilt overhovedet.
Altså det der sker de første par dage, det er, at der bliver dannet alkohol jo i den her fermenteringsproces. Og alkoholen, den slår kimen ihjel i det her frø, som kakaobønnen jo er. Og det er vigtigt, at den ikke begynder at spire, nemlig fordi det ødelægger kakaoen og chokoladesmagen. Så det er det, Gilbert gør lige nu. Ja, nu har vi de våde bønner, og inden de skal i fermenteringskasserne, så bliver de vejet ind. Og der har vi en ganske enkelt sådan en mekanisk vægt, der hænger fra loftet her. Og du kan se, den der vejer 20 kilo.
Det ser meget original ud. Jeg kan se, der står 20 kilo. Ja.
Og nu bliver de simpelthen hældt direkte ned i vores fermenteringskasse. Sådan der.
Der er jo ikke rigtig nogen maskiner i denne proces, det er ret imponerende.
Ja, det er meget, kan man sige, low-tech. Ja. og det er det her, vi kalder en spontan fermenteringsproces. Og det der ligger i det, er simpelthen, at vi skal ikke have nogen gærkulturer fået til. Det er noget, der sker helt spontant på naturens egne præmisser. Og når vi er færdige med at hælde bønderne op, så lukker vi massen sammen med de her bananblade rundt omkring. Det isolerer det, så bliver der dannet alkohol, som sagt. Om et par dage, så åbner vi det hele op. Så skal vi have tilført ilt. Vi blander det hele rundt. Og ligesom dit glas rødvin bliver til eddike, så sker det samme med den her væske, den her frugtsaft. Og den begynder så at blive suget op af kakaobønnerne, og så reagerer de på hinanden. Det vil sige, at selve bønnen og dens egenskaber reagerer med den her væske, den nu indgår med. Og det er virkelig alkemien i chokoladeproduktionen, hvis jeg ellers må bruge et uvidenskabeligt udtryk.
Det må du gerne.
Ja, fordi det er i den her fermenteringsproces de næste 3-4 dage i processen, at vi danner grundlaget for de her hundredvis af forskellige smagsnoter, man kan opfange i rigtig god mørk chokolade.
Og det sige, fermenteringen kan også udlægge en chokolade, hvis man ikke, eller hvad?
Ja, og tro mig, ja, det er faktisk det allervigtigste. Det er virkelig den første proces, hvor mennesket kan ødelægge det hele, kan man sige. Så de vigtigste faktorer i rigtig god chokolade, det er kakaosorterne, du har på din farm, og så hvordan du fermenterer og tørrer dine kakaobønner. Det er crucial, hvis jeg må bruge et nudansk udtryk.
Det må du også gerne. Det er også crucial, at I gør det om tirsdagen. Den har jeg altså ikke rigtig forstået, hvorfor.
Nå ja, men det er bare på grund af den her cyklus, vi har. Fordi hvis vi starter det her om tirsdagen, så er det her færdigt om mandagen, når vi kommer tilbage fra weekenden. Så det er derfor, det er praktisk på den måde. Nu har kakaobønnerne så fermenteret i 6 dage, og nu skal vi lige tjekke dem og have dem ud af kassen. Magnus Kjellberg, Magnus og Kjellberg, der er La Lona. Fjerner præsendingen, der ligger hen over fermenteringskassen. Ja. Og nu er du så velkommen til at kigge ned. Skal vi lige have fjernet nogle af de planker her. Og så har vi det, vi gør, det er, at vi tjekker sådan noget her.
Hvad er
med
det?
Termometer, et digitalt termometer. Se, lad det. Du kan se, at vi har dækket det hele med de her bananblade, vi brugte til at fore kassen med.
Ja.
Og der ligger også nogle jutesikker ovenpå, det er med til at holde på varmen.
Ja, ja.
Det bliver meget varmt. Vi når op på 50 grader. I løbet af den her fermenteringsproces. Nu er temperaturen så dalet noget, fordi det meste af sukkeret i det her frugtkød er opbrugt i fermenteringsprocessen. Så daler temperaturen. Kan du lugte det?
Jeg skulle til at sige, at det er en helt speciel, faktisk meget sur lugt.
Mm.
Eller eddikelugt nærmest.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og du kan se, at vi ligger lige over 40 grader. Den kan vi se på termometeret.
Kan du med øjet se, om det er fermenteret nok nu? Eller er det helt andre metoder for at finde ud af det?
Jamen, vi har, dels kan man godt se på det, men vi bruger også det, at vi skærer dem i stykker, altså laver nogle cuts, nogle snit af dem, så vi kan se, hvordan strukturen er inde i. Nogle gange smager vi også på dem. De smager modbydeligt, men vi ved sådan cirka, hvilket niveau af modbydeligt, vi skal ramme her på det her stadie. Og nu skal Gilbert så lige rode dem lidt rundt, og så skal de ellers i kasser, inden vi hiver dem ud på tørrenlæg.
Regn ud, at her ligger bønnerne, fordi de skal tørres, og der er sol nok, så hvorfor bliver de vendt hele tiden, som vi kan se?
Jamen, det er faktisk ret vigtigt med tørringen også. For det første, så det, der sker under tørringen, det er, at vi jo standser fermenteringen. Det går lige en 24-36 timer, mens de tørrer. Og det er vigtigt, at de bliver tørret jævnt, selvfølgelig. Hvis man tørrer dem for hårdt eller for aggressivt i starten, så lukker de faktisk porerne i den skal, der sidder udenom om kakaoen, og så tilbageholder man den syre og den fugt, der gerne skal ud af bønnen. Så det er vigtigt, at de får en jævn tørring. Det er én ting. Og grunden til, at Gilbert står og river dem frem og tilbage lige nu, det er netop, at de jo alle sammen på en eller anden måde skal udsættes for den her sol. Hvis man ikke rører rundt i dem, så dem, der ligger inde i midten, de bliver for våde, og dem, der ligger udenpå, de bliver for tørre. Så det er for at få en jævn tørring, at han står og river i dem. Tørringen tager et par uger. Og det er netop...
Det er alligevel længe.
Ja, det er lidt længe, man skulle tro. Herude i den her bragende sol skulle det gå hurtigt, men det er netop, fordi vi ikke må tørre dem for hurtigt. Det er meget, meget vigtigt, for ellers så bliver kakaoen for sur, og så bliver det en chokolade for sur. Så det er derfor.
Så skal jeg sur,
og så bliver den. Ja. Ja, tænk dig tid. Sådan er det.
Selvom vi danskere efterhånden synes, vi køber rigtigt ind på den måde, det er økologisk kød, økologiske grøntsager, så tror jeg altså, vi er mange, også mig selv inklusiv, der fredag aften lige skal på tanken i sidste øjeblik, inden de lukker, og have noget chokolade. Det er ikke lige så ofte, man står der og tænker, hvordan er det lavet, hvad der er tilsætningsstoffer i osv. Her, hvor vi sidder midt i din kakaofarm, kakaoskov, der er alt gennem økologisk. Hvordan kan det være, at det optager dig så meget?
Ja, altså for det første, så forstår jeg godt dit udgangspunkt. Jeg kender det jo, jeg har selv været i det.
På tanken?
Nemlig på tanken. For mange år siden. Men nu er jeg jo her. Jeg er midt i det. Og her kan man altså se konsekvenserne af ikke-økologisk dyrkning af kakao og alle mulige andre afgrøder. Og det var vigtigt for mig fra start af, at vi skulle opføre os ordentligt. Over for mennesker, men også over for naturen, over for dyr og over for planter. Og vi har en grel kontrast for eksempel til vores nabo, som dyrker ananas, som er en af de værste afgrøder, man kan finde på at dyrke.
Hvorfor?
Fordi der bliver brugt så meget kemi. Alle mulige pesticider og herbicider og kunstige gødningsstoffer og alt det her. Det bruger de meget, og det forgifter jorden. Det forgifter jorden. Vi havde et eksempel på en dag, vi så døde dyr, der svømmede rundt, eller hvad det hedder, flød rundt i en sø lige mellem vores... vores to ejendomme her, en død hejer, en død alligator, og det var af tilladte kemikalier, der blev brugt. Grundvandet er ødelagt mange steder heroppe i det nordlige Costa Rica. Men prøv at kigge der omkring her, hvor vi sidder. Vi har skabt en skov. Når vi planter kakao, så skaber vi simpelthen livsbetingelser for dyr og planter, og det er noget af det mest berigende ved at dyrke kakao økologisk, som vi gør det. Det kræver mere arbejde. Det betyder også, at vi ikke har det samme høje høstudbytte, som folk, der bruger kemi, har. Fordi de stresser planterne, de producerer, men bliver stresset. Det gør vi ikke. Vores planter, de er sundere på lang sigt, de har et bedre rodnet. Alle mulige andre ting, man kan snakke om, men det overordnede princip er, det er en ren skov, den her. Og det kan vi se på den flora og fauna, der omgiver os ude i skoven her. Fordi vi er en del af regnskovs... habitaten, kan man sige, miljøet. Vi har et væld af dyr, fugle. Vi ser store kattedyr, vi har set dovendyr, og vi ser bæltedyr og ulve og pumaer.
Slanger, siger jeg, slanger. Som er bange for slanger.
Ja, masser af slanger. Slangen er en del af vores logo faktisk, fordi vi godt kan lide slanger. De er faktisk med til at holde nogle af de konkurrenter lidt i skak, såsom egern og spætter og så videre. Dem spiser de, og slanger spiser ikke kakaofrugter, så vi kan godt lide slanger. Så længe vi ikke træder på dem, og de ikke bider os, så har vi det fint sammen.
Hvis du vil høre, hvordan vi forvandler de tørre kakaobønner til blød og lækker chokolade, så tag med os til værkstedet i Playa Brasilito i næste episode af Chokoladejunglen.